Campus FM jipprezenta Ħrejja Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jum Fader Joe Borch, finke man ħajftej, professur Joe Friġieri, nistednu kom għal-edizzjoni oħra tal-program tagħna. Illum program tagħna ħajħodna l-Indija. Għandna l-ħrafa ġew jisima l-istudenti u l-iljun. Li ħrafa kif qatt indjana qiegħda fil-Panka Tantra din il-ġabra li kien hemm ta' ħafna testi differenti bil-lingwa Sanskrit, testi li nġabru bejn it-tieni u s-sitt seklu. Wara Kristu. Iġveri, jisom di tal-annimali dejjem jisibu ħafna drabi, annimali u nies interessanti di tal-annimali.
Kolla f'daw il-ħrejjef għanna ħafna annimali, ħafna minnhom naturalment jirrappreżentaw il-bnedmin, bħalma dejjem jagħmlu fl-istejjer u fil-ħrejjef. Iġveri, aħna rridu naraw it-tifsira tal-ħrafa li għalkemm tuża l-annimali bħala protagonisti, imma naturalment tiġi applikata għalina l-bnedmin.
Kenna żrinġ, skorpjun, pappagall, serp jidirli sa il-jun.
Kolla jitkelmu, insomma. U naturalment, għet li tiqgħod attent meta jaqradaw il-ħrejjef li ma jarawmx biss bħala ħrejjef fuq l-annimali, imma t-tifsira antropoloġika tagħhom hija l-iktar ħaġa importanti u dak li qegħdin nippruvaw noħorġu f'dawn il-programmi.
Mela, trix nibdew bil-ħrafa, ġo.
L-istudenti u l-iljun. Erba studenti kienu ħarġu jfittxu xortihom. L-ewwel tlieta tant kienu studjaw li kienu gradwaw mingħajr tbatija. Imma kien jonqoshom is-sens komun u ma kellhomx wis intelligenza prattika lanqas. Ir-raba' wieħed, għal kuntrarju, ma kienx iħobb jistudja, imma kien jirrifletti qabel jagħmel xi ħaġa u jaġixxi skont iċ-ċirkostanzi. Huma mexjin, l-ewwel tlieta għadu jiftaħru kemm kienu talmu u saru orrief. Liħor ma għal xej. Meta waslu ġo foresta, lemħu l-adam tal-jum mejjet. It-tliet orrief ridu juru l-raba wieħed x'kienu kapaċi jagħmlu b'dak li talmu. Se nerġgħu nagħtuh il-ħajja, ftaħru bid-daħqa. Jien għall-ewwel wieħed se norbotlu l-adam fl-imkien. Jien għal it-tieni wieħed se nagħtih lura laħmu u demmu. U jien għal it-tielet wieħed bid-daħqa se nerġa' ntieħ in-nifs tal-ħajja. U bdew jagħmlu kif qalu. L-ewwel wieħed ġabar l-adam u għaqdu fl-imkien. It-tieni student taħ il-laħam u d-demm, imma kif it-tielet wieħed kien se jitbaxxa fuqu biex itih il-ħajja, ir-raba' wieħed ipprova jwaqfu. Min tixtara għallu li dak il-jun, jekk terġa' tieħ il-ħajja, jiblana l-erba li aħna. Imma t-tlieta l-oħra weġbuh b'arroganza kbira u batuh jixxejjer. Iskot għalulu ja biċċa tanjurant. Xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza. Meta ra li xejn ma seta' jwaqqafhom, ir-raba' student tela' jiġri xabbat ma' siġra u jfittex il-ken fil-qucċata tagħha. Hekk kif l-iljun reġa' ħajja, ħassu mġewwaħ, inxteħed fuq it-tliet studenti u belaħħom. Imbagħad daħal far u l-ieħor seta' jinżel mis-siġra qawwi u sħiħ u jkompli fuq triqtu.
Di ħrafa antika imma modernissima, mhux antika ġo. Għax b'din l-ħrafa għandna dal-kuntrast bej dawk it-tliet studenti li studjaw ħafna kienu daw, spiċċaw bl-unuri, marru tajjeb ħafna, gradwaw, u li ieħor li ma kienx iħobb jistudja. Ħaġa li nsibuha. Dawk it-tlieta ħasbu li jafu kollox, imma spiċċaw f'żaq l-iljun. Li ma naħsibx li hu l-aħjar post li fih tista' issib ruħek hu. Imbagħad li ieħor, bażar x'kien se jiġri, wieħed ma rax l-azzjoni imma ra l-azzjoni ta' wara l-azzjoni. U għalda, mhux hekk jekk jieħu l-ħajja tal-jun u l-ħaġa li jagħmel jkollna. Sab siġratela u ma ġradu xejn. Il-ħrafa tgħidilna allura ġolli l-ewwel tlieta kien jonqoshom is-sens komun u l-intelliġenza prattika għamel jgħidu. Kellhom ħafna tarif ieħor imma dan ma kellhomx. U mbagħad l-ieħor qisu bil-maqlub. L-ieħor għaltilna l-ħrafa kien jirrifletti qabel jagħmel xi ħaġa u jaġixxi skont iċ-ċirkostanzi. Allura l-ewwel mistoqsija tiegħi. Nistgħu ngħidu jekk niġbru dawn l-elementi flimkien li raba student għalkemm ma kienx iħobb jistudja kien aktar intelligenti mit-tliet tal-oħra? U toħroġ minnha din. F'dak il-każ, x'inhi l-intelligenza?
L-intelligenza tiġbor fiha ħafna affarijiet. Hija familja sħiħa ta' ħilijiet intellettwali li jeżistu fi gradi differenti u mhux dejjem ikunu marbutin bejniethom bl-istess mod.
Inti għad frażi għad familja sħiħa ta' ħilijiet intellettwali. Imma ikunu prattiċi jekk joġbok. Tista' semmili xi ħudt mill-membri ta' din il-familja intellettwali?
Persuna intelligenti tifhem malajr, kapaċi tirraġuna b'mod loġiku, tara r-rabta bejn ħaġa oħra, tadatta ruħa ċirkostanzi, għandha memorja tajba, tara f'xanda tagħmel f'sitwazzjonijiet diffiċli jew li ma tkunx tistennihom, tara d-differenza bejn dak li hu essenzjali u dak li mhux, kapaċi ssolvi l-problemi malajr u b'mod oriġinali, tagħżel l-iqsar triq biex tasal fejn tixtieq.
Fimni, vera li għatlek biex issemmi li ftit affarijiet, imma inti tajtni li tanija sħiħa ta' kwalitajiet. Imma fost l-oħrajn, anke nħabba l-eta tiegħi, laqtitni il-memorja, meta inti semmejt il-memorja. Bniedem intelligenti bil-forsi jkollu memorja tajba.
Aħna għedna li dawn il-kwalitajiet issibhom fi gradi differenti u mhux dejjem ikunu marbutin bejniethom bl-istess mod, imma żgur li minn għandu memorja tajba għandu vantaġġ fuq minn m'għandux. Għax il-memorja tgħinek tagħmel l-affarijiet l-oħra li semmejna b'mod ħafna iktar prattiku, ħafna iktar effiċjenti. Pereżempju, għedna li persuna intelligenti kapaċi tara relazzjoni bejn ħaġa oħra. Issa din ħaġa tista' tkun ħaġa li qed tiġri llum u l-ħaġa l-oħra xi ħaġa li ġrat sena jew sentejn ilu. Biex tkun tista' tara relazzjoni bejniethom, trid tiftakar x'ġara sena jew sentejn ilu inkella ma tistax tqabbilhom u hemmhekk tidħol il-memorja.
Fimt. Inti mhux il-memorja biss semmejt. Insemmejt ukoll li xi ħadd li jkun intelligenti ikun kapaċi u fost l-lista li tajt inti semmej żewġ affarijiet. Isolvi l-problemi malajr. U jsolvihom b'mod oriġinali. Malajr u oriġinali. Issa, issolvi xi ħaġa malajr il-ħeffa jiġifieri. U l-oriġinalità naħseb huma żewġ affarijiet differenti. Allura ma jistax wieħed isolvi problema malajr mingħajr ma jkun oriġinali u xorta jkun intelligenti.
Mhux dejjem l-istess. Il-ħeffa importanti dejjem. L-oriġinalità tiddependi mit-tip ta' problema li tkun. Jekk tkun problema li diġà ltqajt magħha qabel, allura biżejjed tiftakar kif solvejta l-aħħar darba biex terġa' issolvija bl-istess mod. In-nota biżejjed tiftakar terġa' tidħol il-memorja.
Ekku.
Imma jista' jkun li l-problema tista' ssolvija b'diversi modi. U jekk jirnexxilek issolvija b'mod oriġinali, allura issolvija aktar malajr.
Ma qisni meta nisimgħek, hekk. Nibda niftakar il-memorja allura. F'Edward de Bono li jitkellem u jikteb ħafna fuq dak li jsejjaħlu lateral thinking. U jagħti ħafna eżempji ta' problemi li ma tistax issolvihom ħlief jekk tkun kreattiv.
Il-kreattività, l-oriġinalità, l-immaġinazzjoni, kollha ingredjenti tal-intelligenza u ssibhom
في gradi differenti kifedna.
L-intelligenza titwilet biha? Jew tiddependi mill-edukazzjoni u mill-ambjent li titrabba fih, ġew?
Il-ġenetika tilab parti importanti ħafna. Imma mbagħad hemm ukoll fatturi soċjali u ekonomiċi li jgħinu jew ifixklu l-iżvilupp intellettwali. Diffiċli tifret l-eredità mill-ambjent, in-natura mill-kultura fejn tidħol l-intelligenza. Diffiċli tħoll il-waħda mill-oħra.
Mela qiegħ nerġgħu morru għall-ħrafa x'aħna rridu norbtu mal-ħrafa li nkunu qed nitkellmu fuqha. U kellna r-raba student. Dan fil-konkret naħseb. Wara li kien intelligenti aktar mitli tal-oħra li kienu orrif. Għax rajna mill-konsegwenzi. U baħaj u ma spiċċaw żaq l-iljun. Allura naħseb li nistgħu ngħidu għad il-ħaġa dan u sinjal ta' intelligenza ġifieri li tipprevedi ġifieri li tara bil-qudiem se jkunu jew inkella x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' jmilek. Din ukoll naħseb parti mill-intelligenza.
Ekku, dawk it-tlet studenti rridu juru x'jafu, imma ma rrealizzawx jew ma ħasbux fil-konsegwenzi.
Imma fini barra minn hekk naħseb dawk it-tlieta wrew ukoll l-arroganza tagħhom. Għax kellek dal-istudent da jipprova jiftħilhom għajnejhom biex ma jkomplux jagħmlu dak li kienu qegħdin jagħmlu. U flok qalu l-lus, ma taf li ġi ma ġitni f'moħna proset, grazzi tal-li għattilna. Fil-ħraf hemm miktub il-frażi batuħ jixħejjer u barra li batuħ jixħejjer minn fuq bdew jgħajruh ignorant.
Hubris is-supervja emietom. Anki hawnhekk, urew nuqqas ta' intelligenza, għax minnu intelligenti jkun lest li jkoreġi ruħu u jibda lir-rotta meta jkun hemm bżonn.
Imma naħseb hemm punti oħra li qasli li laqatni ġew. Dawa jruh ignorant u mbagħad taħ raġuni. Allulu għax xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza qawwija ħafna kienet din. Imma veru għandu jkun hekk li xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza.
Hemm ironija f'dilbiċċa hux hekk. L-istudenti qed jgħidu li xejn m'għandu jwaqqaf il-progress tax-xjenza. Meta se jsiru huma stess il-vitmi tagħha, propjament il-vitmi tat-teknoloġija aktar milli tax-xjenza.
Issa qed tagħmel distinzjoni interessanti, qed tagħmel distinzjoni ġew bejn ix-xjenza u t-teknoloġija. X'inhi d-differenza bejn dawn bejn daw it-tnejn?
It-teknoloġija hija l-applikazzjoni tax-xjenza jew tal-erf xjentifiku fuq proġetti li jkollhom għan prattiku fil-produzzjoni, it-trasport, il-komunikazzjoni, il-mediċina, is-servizzi, l-edukazzjoni u l-tqija. Ix-xjenza fiha nfisha ma timmirax lejn riżultati prattiċi imma tista' tiġi applikata bit-teknika biex ikollha dawn ir-riżultati. Dawk li għamlu skoperti kbar nis bħal per eżempju Michael Faraday, Louis Pasteur, Alexander Fleming, Marie Curie, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, kollha applikaw ix-xjenza l-esperimenti fil-laboratorju u għamlu skoperti jew invenzjonijiet ġodda.
Isek qed tgħid teorija u prattika qed nifhem jew le?
L-applikazzjoni tax-xjenza permezz tat-teknika fuq proġetti prattiċi. Xjenzjati bħal Kepler, Copernicus, Galileo, Isaac Newton, Einstein, kollha ħarġu b'teoriji li bidlu l-mod kif inħarsu lejn id-dinja. Allura l-mistoqsija li għamilt li jent nistgħu nweġbuha b'dal-mod. Xejn ma jista' jwaqqaf il-progress tax-xjenza, imma l-applikazzjoni tax-xjenza fit-teknoloġija fil-waqt li kella u għad għanda effetti pozittivi enormi biżiet taħseb fil-progress li sar fil-medicina, kapaċi ġib magħha konsegwenzi koroħ. Hu l-proġett ta' Manhattan immexxi minn dak il-grupp ta' xjenzjati fosthom Oppenheimer qabel it-tieni gwerra dinjija li ħadmu flimkien biex jiżviluppaw il-bomba atomika. Proġett li wassal għall-erda ta' Hiroshima u Nagasaki fl-1945. Kienet kisba kbira fil-qasam tal-fiżika nukleari li ħalliet konsegwenzi diżastrużi. U wriet il-ħila li għandu l-bniedem li jaqret li l-nifsu. Jew għara l-flejjes gbar li jintefqu fl-industrija tal-gwerra flok biex insolvu l-problema tal-ġuħ f'pajjiżi sottosviluppati.
Jew ma nafx jekk kienx korrett jew le. Imma għax din dil-mistoqsija jiena hekk. Laqtitni kif smajna l-ħrafa din li waħġa laqtitni. U din il-ħrafa jien tfakkarni fi-ħrafa oħra jekk trid sejħilha hekk fis-sensiela ta' fil-Jurassic Park. Għax qed il-ħrafa, dil-ħrafa qed tgħidilna l-ħrafa Indjana ta' bejn it-tieni u s-sitt seklu wara Kristu, qed tgħidilna isma'. In-natura lil dal il-jum għatlitu, spiċċalu ħajtu. Qed tgħidilna qogħdu attenti kif tbabsu man-natura qabel qabdu tqajmu jew le, di dejjem fejn isibu l-bilanċ. Issa di tfakkarni fis-sensiela tal-film Jurassic Park, għax naħseb hi. L-istess mentalità, l-istess mis-soqsija qed tgħid, ħan nispjegaw mbagħad tgħidli taqbilx magħha inti jew le. Fil-Jurassic Park x'għandna. Għandna dan ix-xjentisti u x'jentisti u qalu maħna nistgħu noħolqu mill-ġdid id-dinosawri. Uħolqu d-dinosawri. U kemm il-darba uħud minnhom baqgħu vittma ta' din l-iskoperta tagħhom il-ħolqu mill-ġdid u qisu f'Jurassic Park l-interpretazzjoni tiegħi din se jekk int ma taqbilx ma' ħajdi. Illi qed tgħidilna isma' għodu attenti meta tiġu biex tilagħbu man-natura. Jekk in-natura ma riditomx il-dinosawri jibqgħu jeżistu terġgħux iġibuhom. Issa wieħed jista' jaqbel jew ma jaqbilx. Imma naħseb il-mistoqsija li aħna ma nistgħux ngħidu hekk sikket sempliċi jgħidu li jekk għandna l-kapaċità teknika li nagħmluha, aħna ġustifikati etikament, jiġifieri, għall-ħajja biktar dinjeta tal-bniedem għax di etikament li nagħmluha. Ma nafx jekk inti dal-argument taqbilx miegħu jew le.
Naħseb qed dak l-argument bl-aħjar mod possibbli. Jiġifieri, ix-xjenza, il-progress fix-xjenza ġab mingħajr ebda dubju riżultati pożittivi jekk tħares ftit li ġa semmejta lejn x'għamlet ix-xjenza. U t-teknika fil-medicina tara illi kien hemm mart fl-antik li laqqas biss konna nħolmu li nistgħu nfejquh, imma llum nistgħu permezz ta' dak il-progress fix-xjenza u fit-teknika, jiġifieri fl-applikazzjoni tax-xjenza fit-teknoloġija. Mingħajr ebda dubju. Llum kont qiegħed nisma' lill-kollega tiegħi hawnhekk fl-università jitkellem fi programm televiżiv illi qed jgħid illi hemm tama li sa 10 snin oħra nkunu sibna l-kaptu tal-marda ir-rieda tal-kanser. Kien qed jgħid hekk. Però mbagħad meta tħares pereżempju lejn il-konsegwenzi li kellna mbagħad u li kellha tbagħti minnhom id-dinja u l-periklu li għadu jeżisti. Meta xjenzjati u rew li kien possibbli taqsam l-atomu u fil-fatt qasmuh, ma li saret dik il-ħaġa, kien hemm xjenzjati nfushom li qalu għamilna skoperta, ħriġna qawwa li ma nafux x'se nagħmlu biha. Jew aħjar, nafu kif se tiġi użata, jew nafu kif tista' tiġi użata, imma meta tiġi użata b'dak il-mod jiġifieri fil-bini tal-bomba atomika, imbagħad fl-użu tal-bomba atomika bħala arma fil-gwerra, imbagħad dil-ħaġa ġabet diżastru. U l-periklu li l-armi nukleari jerġgħu jintużaw għadu magħna sal-lum.
Jien ngħid xi ħaġa ġewni xi reazzjoni tiegħek għalija. Meta semmejt id-dimensjoni etika. Issa hawn min fl-opinjoni tiegħi b'mod żbaljat. Iħares lejn l-etika qisu bħala xkiel. Nista' nimxi 100 passi u nħabba l-etika nimxi 10. Waqt li jien meta kont nitkellem fuq l-etika għad. L-etika mhux xkiel, ma l-etika hu l-mod tgħidilna tindikalna t-tina triq ta' kif nistgħu ngħixu d-dinjità tagħna ta' bnedmin aħjar, mhux inqas.
Naqbel miegħek perfettament dana daw it-tliet studenti orrif, dawa. Rridu japplikaw l-erf tagħhom b'mod stramp ngħid jien ma qisux il-konsegwenzi. Lieħor li għalihom kien injurant u stupidu, fetħilhom għajnejhom. Għalilhom intom tafu x'se tagħmlu il dal il-jum meta se terġgħu tuħ il-ħajja da se jiblana, jiena inħobb insemmi fuq din il-ħaġa. L-biżvilupp kollu li għamlet ix-xjenza. Din f'sitwazzjoni, pereżempju, fejn kontinwament inħassru l-ambjent naturali li ngħixu fih. Naqtaw is-siġar, in-niċċu l-arja, ixmajjer u dakhom u kolluma riwa riżultat ta' l-applikazzjoni ħażina ta' skoperti xjentifiċi u teknoloġiċi fil-ħajja moderna. Mekk ma titħolx l-etika, mekk ma nix namluħad il-konsiderazzjoni etika, isma mela ħana se nibqaw niżviluppaw bla rażan, se nibqaw sejri mingħajr ma nikkontrollaw dak li qed nagħmlu.
Isu, biex nitlu anki, inkomplu nitlu iktar fuq il-qasam filosofiku. Di l-attitudni utilitarja, kena diversi filosofi li tkellmu kontri għadi di l-attitudni utilitarja, allura ma nafx, ix tista tispjega iżjed fuq dan id-din.
Kif konna qegħdin ngħidu, minnu rasu fuq onqu għandu jirrealizza li jeżistu dawn il-perikli li konna qed insemmu. U li għandu jagħmel dak li jista' biex jevitom. Issa, filosofi bħal Max Horkheimer u Theodor Adorno, tnejn mill-membri ewlenin tal-Iskola ta' Frankfurt, u warajhom Jürgen Habermas, juru x'jiġri meta ir-raġuni tintuża biss għal skopijiet purament utilitarji, ġifieri għal skopijiet ta' flus u ta' poter. Meta x-xjenza u t-teknika jintużaw biex jisfruttaw in-natura u jieħdu dak li jistgħu minnha. Mingħajr ma jqogħdu jaħsbu ftit minn qabel x'se jkunu l-konsegwenzi.
U naħseb jew li jekk dan li qed tgħid inti, ġustament, jgħott għax-xjenza u għat-teknoloġija b'mod ġenerali, fejn naħseb tidħol it-teknoloġija tal-komunikazzjoni jista' jkun li jgħott aktar.
Dan huwa l-kamp tiegħek għax m'hemmx dubju li bit-teknoloġija diġitali il-ħeffa fil-komunikazzjoni żdiedet b'mod li ma jitwemminx. Il-memorja li għandna qegħdin nitkellmu fuqha qabel qabżet kull limitu u d-distanzi spiċċaw għal kollox. Fuq in-naħa l-oħra, anzi bħala konsegwenza ta' din ir-rivoluzzjoni, għandek soċjetà sorveljata bl-istat Big Brother li ara kollox, li jrid ikun jaf kollox u għandu l-mezzi biex jitkixxef. Tikber ukoll l-inugwaljanza bejn il-pajjiżi għonja li żviluppaw dawn it-teknoloġiji u l-pajjiżi foqra li ma jistgħux jagħmlu użu minnhom.
Ma illum għandna ħaġa oħra ġew, jekk tippermettili, għax semmejt il-Big Brother, jgħad fuqek u jaħsislek. Illum naħseb, kif żviluppat it-teknoloġija u kif qed nużawha, aħna mhux qed nibżgħu li Big Brother jitlilna fil-privatizza tagħna, ma il-privatizza tagħna ma kulħadd jgħid fuq il-Facebook hekk u hekk u hekk u hekk u hekk. Jiġri aħna stess qed narmuha din il-privatezza. Jiġri aħna mhux illum jiġi l-Big Brother u jaħraq il-kodba, imma aħna ma nagħtux każ il-kodba. Jiġifieri il-plasis ta' teknoloġija diġitali bla dubju ta' xejn huma enormi. Imma il-problemi jistgħu jkunu wkoll, il-problemi pereżempju llum li ma nafux x'inhu veru x'mhux veru. Ftit ilu għamet xi ħaġa b'mod internazzjonali xi ħadd għandu żagħluh pjuttost. Dariet jivvinta l-aqwa restorant f'Londra u vinta ma kienx jeżisti dan restorant, ivvinta beda jikteb u jidbu fuqu u jċemplulu u meta jċemplu jgħidlhom siċċur oħra għandi booking ma kienx jeżisti. Kulħadd jikteb dan restorant li huqgħod ma tal-indirizz tiegħu kemm hu tajjeb, iċemplulu l-aġenziji tar-riklamar biex ikun klijent tagħhom. Fl-aħħar għamel ġurnata u aċċetta l-bookings. Allora meta tasal għax dak, fil-ġnien tad-dar tiegħu ta' kien ħajamlu, jalaqlek għajnek jamma domlok, biex inti ma tindunax qed idaħlek mill-kamra tas-soda tidħol f'dal-ġnien, serva lasagna pereżempju li xtara mis-supermarket żewġ liri sterlini u ħalsu flus kbar u jgħidu kemm tajba din. Imma anke mhux f'daw biss anke fejn tidħol naħseb il-manipolazzjoni ġenetika jista' jkollha konsegwenzi llum.
Konsegwenzi serji fuq il-bniedem kif ukoll fuq ġenerazzjonijiet futuri. Mela l-dawk it-tle studenti bravi li qabel spiċċaw f'żaq l-iljun għajru l-seħibhom injurant u qalulu biex jaħlaq ħalqu għax xejn mandu jwaqqaf il-progress ta' xjenza x'għandna ngħidulhom il-dawn it-tle studenti bravi. Ngħidulhom li waqt li nafu l-benefiċċji tax-xjenza u tat-teknoloġija ma nistgħux nagħlqu għajnejna għall-perikli li jistgħu jġibu magħhom.
U naħseb inkuqat interpretak tajjeb jekk ngħid biex nassu lil nfusna minn dawn il-perikli irridu nieħdu attitudni etika, ġifieri x'inhu l-aħjar li jkabbar id-dinjetà tal-bniedem, allura rridu nkunu immorru lilin minn dak li jaqbilli issa immedjatament, imma rridu nkun immexxi minn ċerti prinċipji u Irnu għadu attenti u koll, mill-li ma ninglorifikawx dak li tini gratifikazzjoni immedjata u rridu natu kasu koll li morru li lin minn dak li ħaj benefika l-ftit meta il-ħafna jiqpaw bil-loqom u bil-frak li għa mifu l-mejda. Naħseb wasalna fl-aħħar tal-programm għal darboħra din l-ħrafa l-kem ħrafa ta' bejn it-tieni u s-sitt seklu wara Kristu, ħrafa kontemporanja immens kif anke jien għad fil-bidu, il-messaġġ tagħha validissimu llum, nispera li l-udjenzi tagħna ħadu gost jisimgħu dal-programm das kemm jinħad gost nisma' lilek ukoll wara l-Professur Geoffrey Gieri u jien Father Joe Borch. Qabel nisellmulkom infakrukom li daw il-programmi qegħdin kollha kemm huma. U mhux daw biss ma għandna programmi oħrajn ta' Campus FM fuq il-website tagħna titlu hemmhekk tisimgħu meta tridu u nissuġerilkom li jekk tliftu xi wieħed mid-distens ilha tmorru twiċċuh għax kull wieħed minnhom jagħti aspetti differenti li dawlu aħjar naħseb jien l-eżistenza umana l-mod kif ngħixu aħna ta' bnedmin. Għalhekk jien Father Joe Borch kien il-Professur Geoffrey Gieri. Inselmu l-kom namlu appuntament ma'kom għal-ħallum ġima.
Għadkom kem smajtu ħrejja filosofiċi il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-Professur Geoffrey Gieri.